Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Ane Tasić na festival Novi Tvrđava teatar, a potom i osvrt Ane Jovanović na knjigu Amina Malufa Dezorijentisani, koju je s francuskog prevela Vesna Cakeljić, a objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. Festival Novi Tvrđava teatar održan je u Vili Stanković u Čortanovcima od 5. do 9. jula u specifičnom izgnanstvu i u jednom skromnijem izdanju nakon progona direkcije ovog festivala sa njihove prvobitne osnivačke adrese u Smederevu od strane novih vlasti i osnivača novog festivala. Paralelno su zatim održana dva pozorišna festivala Novi Tvrđava teatar u Čortanovcima i teatar u Tvrđavi u Smederevu, pri čemu je rumunska predstava Park teatra Maska iz Bukurešta uvršćena u program oba festivala, mada u Čortanovcima ova rumunska predstava nije odigrana zbog vremenskih neprilika. Ovakva apsurdna situacija verovatno se može desiti samo kod nas u okolnostima groteskno, haotično, osvetnički vođene kulturne politike. Na Čortanovačkom Novom Tvrđava teatru su konačno odigrane samo tri predstave, ali su sve tri imale veoma visoki umetnički kvalitet. Nakon što je glumac Ivan Bosilčić formalno otvorio festival, igrana je predstava Spletka i ljubav. Ostvarenje je nastalo 1784. godine prema drami Fridriha Šilera u odličnoj dramatuškoj adaptaciji Nebojše Romčevića, diskretnoj režiji Nemanje Rankovića i u izvođenju Narodnog pozorišta iz Užica. Predstava se i tematski i stilski savršeno uklopila u ambijent vile u Čortanovcima, u njen srednjevekovni štimung i tihu izolaciju prirode, povremeno narušavanu zujanjem insekata. Publika je imala sveobuhvatno zadovoljstvo da isprati Šilerov napeti melodramski zaplet Romeo-Julijevskog tipa o sankcionisanoj ljubavi dvoje mladih iz različitih staleža. Ferdinanda, koga igra Branislav Ljubičić, i Luize Miller, koju tumače Ivana Pavićević-Lazić. Ferdinand je predsjednikov sin, a Luiza ćerka gradskog muzičara, te je njihova ljubav u klasno podeljenom društvu tretirana kao neprikladna i nepoželjna. Ovaj zaplet je vrlo plodno tlo i za detaljnu, suverenu analizu porodičnih odnosa, narušenih harmonija i stalno tinjajućih konflikata. Predstava je elegantnog i svedenog dizajna, temperamentne igre glumaca, naročito u ljubavnim scenama. Radnja se dinamično vodi, scene su kratke i brzo se smenjuju. Iako pisan u vreme romantizma, u ranoj mladalačkoj Šilerovoj fazi, ovaj komad i danas na sceni izgleda vrlo savremeno i aktuelno. Posebnu aktuelnost i društveni značaj ovoj predstavi daje markiranje društveno-političkog konteksta koji je nama danas i ovde prodorno blizak. Naglašeno je značenje opšteg društvenog nezadovoljstva, bahatosti i korumpiranosti političara na vlasti, koje vodi buđenju revolucionarnog duha, bunta potlačivanih i ponižavanih. Na ulicama se strah, krv i beda šire kao kuga, neredi su lako zapaljivi, što Šiler direktno i politički vrlo osvešćeno prikazuje. U ovoj predstavi je evidentna tvrdnja nemačkog teoretičara Siegfrieda Melchingera da je mladi Schiller bio najrevolucionarniji duh i najpolitičnija glava u nemačkom Sturm und Drangu. Drugo festivalsko veče igrana je predstava Mirni dani u Mixing Partu prema romanu norveškog pisca Erlenda Lua iz 2010. godine u režiji Borisa Liješevića i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. I ova predstava se bavi disharmoničnim porodičnim odnosima, ali u drugačijem stilski apartnijem maniru. Reč je o komediji koja na apsurdan način prikazuje profesionalna i bračna iskušenja pisca Brora Telemana u paklu stvaralačke blokade i bolnog otuđenja u bračnom životu. Radnja je smeštena u okolnosti porodičnog odmora u Nemačkoj, gde Teleman doživljava neverstvo supruge Nine, koju igra Katarina Bistrović-Darvaš, ali i sobstveno ludilo obsesije televizijskom zvezdom i kuvaricom Nigelom Lawson u izvođenju Urše Raukar, koja ide toliko daleko da je on ganja po Londonu, obrazivši da joj treba spas od njenog muža Sačija, čiji lik tumači Damir Šaban. Činjenica da je on pozorišni pisac i skoro mahniti zaljubljenik u teatar, ovu predstavu oblikuje i kao jednu odu teatru, delo u slavu igre koja postaje važnija i stvarnija od života. A bujnost Telemanove imaginacije stvara žive pozorišne slike i likove, fikcije i fiksacije jednog emotivno nestabilnog pisca. Tekst Erlenda Lua, dramaturgija Jelene Kovačić, adaptacija Kovačića i Liješevića jesu ubojito cinični, društveno-politički provokativni, iz teksta se izlivaju izazovni komentari o životu u današnjoj Evropi. A Liješevićeva efektna, maštovita funkcionalna začudnost, podržana sjajnom igrom glumaca Zagrebačkog kazališta mladih, na pravi način je uspela da predstavi brojne apsurde savremenog življenja. Posljednje večeri festivala izvedena je Koštana Andraša Urbana, Narodnog pozorišta iz Subotice, predstava o kojoj se već dosta govorilo. Ovo čitanje ponovit ćemo najviše važno zbog pokazivanja radikalno novih mogućnosti tumačenja klasike, desentimentalizovanja komada Bore Stankovića i fokusiranja na teme nasilja, diskriminacije, položaja umetnika u politizovanom svetu. Žiri festivala Novi Tvrđava teatar u sastavu Aleksandar Milosavljević, predsjednik, Aleksandra Pleskonjić i Nataša Gvozdenović, donelo je sljedeće odluke. Najbolja predstava u celini je Koštana, najbolji reditelj je Andraš Urban, najbolja ženska glumica je Mina Elor kao Koštana, a najbolji muški glumac je Zoran Čubrilo u ulozi Telemana u predstavi Borisa Liješevića. U nastavku hronike emitujemo tekst Ane Jovanović na knjigu Amina Malufa Dezorijentisani, koju je s francuskog prevela Vesna Cakeljić, objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. U nedavno objavljenom romanu Dezorijentisani, Amin Maluf produžava svoje razmišljanje iz spisa Ubilački identiteti, ali stavlja u okvire fikcionalnog žanra. Labava narativna potka može se sažeti u nekoliko reči. Desetak prijatelja iz mladosti, od kojih su neki rasuti po svetu jer su pobegli od građanskog rata, okuplja se ponovo u rodnoj zemlji u nastojanju da pronađe, sada već u podmaklom zrelom dobu, sponu sa prošlošću i vlastitim mladalačkim idealima, bolje rečeno sa mladalačkim iluzijama. Simbolika naslova Dezorijentisani sugeriše između ostalog stramputice ili bespuća na koje su oni dospeli u međuvremenu, od tog svog mladalačkog predratnog doba do trenutka kada se okupljaju u krnjem sastavu, jer su dvojica u međuvremenu otišla sa ovoga sveta. U romanu, međutim, ništa ili gotovo ništa ne potvrđuje dezorijentisanost ni te dvojice mrtvih, ni desetak preživelih. Naprotiv, svi su oni našli svoje orijentire i stigli tamo gde su odabrali da se zapute, uglavnom svojom voljom, a ne igrom slučaja. Svako je naravno platio cenu svoje orijentacije, uz to svačiji put je bio složen, pa donekle bar i paradoksalan. Utoliko je, čini se, bilo adekvatnijih mogućih naslova, a Ubilački paradoksi kao parafraza naslova čuvenog Malufovog eseja objavljenog kod nas u prevodu iste prevoditeljke i u izdanju Paideje 2003. godine, nameće se kao jedna od mogućnosti, pre svega zato što Dezorijentisani nude zbir paradoksalnih situacija, sudbina i izbora, tim zanimljivijih što postoje mnogobrojne paralele između Libana i bivše Jugoslavije. Razume se, Maluf je suviše dobar pisac, da ne treba posebno naglašavati da je i ovaj put napravio višeslojan roman. Osim glavnog narativnog toka koji opisuje događaje, ono što se i ovdje može nazvati zapletom postaje dnevnički zapis glavnog lika, kojem je dat možda i veći prostor nego događajnoj ravni. Ti dnevnički zapisi nude niz filozofskih, historijskih, socioloških, ideoloških, geopolitičkih i drugih uvida i zaključaka, pa je na čitaocu da se opredeli prema vlastitim sklonostima i interesovanjima koje će od tih ravni dati prednost. Kod Malufa pleni je zgrovitost, bezmalo aforističarska, kojom iznosi neke kritičke opaske o jedinki u današnjem vremenu. Te opaske u sebi nose neobičan spoj objektivnosti i bespoštednosti s jedne strane, a s druge i nekakve blagonaklonosti prema čoveku, nekakvog razumevanja za njegove slabosti. Evo jednog citata koji to ilustruje. U svakoj epohi ljudi izražavaju mišljenje i zauzimaju stavove za koje veruju da su proistekli iz njihovog sopstvenog razmišljanja, a oni u stvari dolaze iz duha vremena. To nije u potpunosti neka zla kob, recimo da je to jedan izuzetno snažan vetar kome je teško odupreti se. Ogromna snaga potrebna za individualni otpor većinskom mišljenju iscrpi čoveka, smoždi ga, a dodatni teret predstavlja odsustvo nade. Sa nestankom prošlosti lako se pomirimo, ali od nestanka budućnosti ne možemo da se oporavimo. Otuda zaključak, bolje je varati se u nadi nego imati pravo u beznađu. Ipak beznađe u zemljama čija je skorašnja istorija tako tragična kao što je to libanska ili naša postaje opravdano i razumljivo. U ovom delu sveta kogod predskazuje nesreću, gotovo je siguran da će mu budućnost dati za pravo. Prorekneš da će doći do rata u 10 idućih godina i nećeš biti opovrgnut. Prorekneš da će se ovaj i onaj poubijati i više nego verovatno da će to i uraditi, piše Maluf. Jetkost i sarkazam uz grotesku i tragikomičnost. Takva je mešavina osjećanja u korenu onoga što bi se moglo nazvati paradoksom Albertove slobode, koji je u nizu paradoksalnih zbivanja možda najupečatljiviji paradoks ovog romana. Evo o čemu je reč. Kada je počeo rat, jedan od likova, Albert, pripadnik hrišćanske zajednice, pacifista, intelektualac, homoseksualac, odlučuje se na samoubistvo. Šalje nekim od starih drugara, onima koji su u egzilu u zapadnim zemljama, tekst vlastite osmrtnice i na putu do kuće, kada ga već samo minuti dele od samoubilačkog čina, na jednom biva kidnapovan u gradskoj četvrti u kojoj stanuje. Otmičari su ljudi iz susedne četvrti čiji je sin odveden, pa im je potreban talac. Kada se o otmici saznalo, Albertovi prijatelji se ne usuđuju da ga oslobode, jer bi u tom slučaju mogao da se ubije. Sasvim apsurdno, dakle on je sigurniji u zarobljeništvu dok je otet nego na slobodi u vlastitoj kući gde bi izvršio svoj naum. Naravno, dodatna sočnost priča je u tome što se u zarobljeništvu Albert emotivno vezuje za svoje otimače. Oni će mu ostati najbliže osobe na svetu, pa ih naziva svojim poočimom i pomajkom. Nema sumnje da je ovaj tip situacija, a slične priče imali smo i u našim ratnim igrama 90. godina, svojstveniji građanskim ratovima nego klasičnim velikim svetskim. Sličan talački zaplet postoji u izvanrednom gruzijsko-estonskom filmu Mandarina iz 2013. godine. Za građanske ratove vezuje se i paradoks da ga tako nazovemo slave dezertera, jer jedino su u dezerterima, dakle izdajicama, znači onima koji su u ratu pobegli što dalje od rodne zemlje, ostali čisti obraz i čiste ruke. Glavni junak Adam čak odbija vrlo dugo, punih 30 godina, da se vrati iz Francuske u Liban, samo da ne bi morao da se pozdravlja sa onima koji su ostali, a kojima bi prilikom pozdrava morao da stisne prljave ruke. Zašto je to specifično za građanske ratove? Pa tu nikada nema čistih agresora i čistih žrtvi. Često je to borba svih protiv svih. Opet paradoksalno, a nama tako blisko da se svako od nas može pozvati na tu zgodnu formulaciju, zvuče i Adamove reči kojima čak poriče svoje dezerterstvo. On kaže: nisam ja nikud otišao, zemlja je otišla i zemlja u kojoj moraš da živiš pognute glave ne zaslužuje da joj išta daš, a vlastiti jedini život ponajmanje. Oni koji su ostali u zemlji tokom ratnih godina, koji nisu postali izdajice, koji nisu dezertirali, ti nikada ne kažu rat, oni kažu događanja. I ne samo da bi izbegli tu reč koja plaši. Pokušajte da postavite nekom pitanje u vezi sa ratom, pitaće vas prostodušno kojim ratom, zato što je ratova bilo više. Nikad nisu bile iste zaraćene strane, ni isti savezi, ni iste vođe, ni ista bojna polja. Ponekad su bile umešane strane vojske, a ponekad jedino domaće snage. Ponekad su se sukobi dešavali između dve zajednice, a ponekad u okrilju jedne iste. Ponekad su se ratovi smenjivali, a ponekad su se odvijali istovremeno. Ovakav naziv događanja, to jest eufemizam za osobeni vojni event, bez sumnje bi mogao da ponese i ono što se u očima naših političara u našoj zemlji nije dogodilo, a što je ostavilo i tekako dubok trag u srcu, na koži i u pamćenju običnog sveta na balkanskim prostorima. U daljem nabrajanju nama bliskih paradoksa nalaze se i poratna nastojanja da se životi zakrpe, kao da se u međuvremenu zbilja ništa nije odigravalo i menjalo, već sama činjenica da postoje žrtve rata, da su zapravo svi učesnici na gubitku, da su u tim sukobima izgubljene decenije, što znači čitav radni i životni vek, kao i činjenica da ništa ne može pre i posle događanja biti isto, već sama ta činjenica čini opisani pokušaj krpljenja apsurdnim i licemernim. To je ista vrsta svesnog, namernog, masovnog slepila kao što je ono koje Semiramida, emancipovana Egipćanka, u romanu opisuje rečima. Bilo je perioda kada sam morala silaziti u sklonište. Oko mene su padale granate i nisam znala hoću li preživeti do sutradan. Dok je na 10 kilometara odavde sve bilo mirno, a moji prijatelji su se sunčali na plaži. 2 meseca kasnije sve bi se obrnulo. Moji prijatelji su bili u skloništu, a ja sam bila na plaži. Ljudi su se brinuli samo za ono što se dešava u njihovoj neposrednoj blizini, u njihovom selu, u njihovoj četvrti, u njihovoj ulici. I zato su gorko istinite reči glavnog junaka Adama, dezertera, koji ovako odgovara Muradu, prijatelju i patrioti koji je ostao da čuva zemlju postavši ministar. Da, život bi bio lep da se nije dogodio ni jedan rat, da još uvijek imamo 20 godina, a ne 50, da niko od nas nije umro, da niko od nas nije izdao, da se niko od nas nije iselio, da nismo postali predmet poruge celog sveta i njegova obsesija i njegov bauk i njegov paćenik, da nismo, da nismo, da nismo. Paradoks sakaćenja duše rođenjem u zemlji koju ne biramo, u naciji, veri i porodici koje rođenjem ne biramo, a koje smo prinuđeni da napustimo, također je nešto što je iskusio svaki izbeglica. Ako ne dugujemo ništa zemlji koja nas ne poštuje, ako patimo ne toliko zbog nestanka zemlje naše mladosti, koliko zbog nepostojanja one iz naših snova, koja nikada nije mogla da ugleda svetlost dana, ako se pozivamo na izraz doći na svet koji je sinonim za rođenje, izraz koji nas predodređuje za kosmopolitizam, a ne za dolazak u ovu ili onu zemlju. Ako je sve to tako, onda nas ništa ne sprečava kao ni glavnog junaka Adama da napustimo rodni kraj i naselimo se u jednoj od najvećih svetskih metropola. Međutim, takav postupak odmah je izvrgnut kritici. Jedini koji nam drže slovo o ratu, to su oni koji su živeli daleko od njega. Uostalom, život u anonimnosti velikog grada je uvreda za pretke, to je sakaćenje duše. Zapravo, reč je o kobi dvojnog identiteta, kosmopolitskog i zavičajnog, koji vazda nagrizaju jedan drugog. Otuda nije čudno kada se takva napaćena, osakaćena duša oseti izdanom. Naša je sudbina da budemo izdani, izdani od naših verovanja, od naših prijatelja, od našeg tela, od života, od istorije. To je strašan zaključak, zastrašujući stepen nihilizma i istinske isusovske patnje. Kakav je doprinos politike tom sakaćenju duše, toj sveopštoj izdaji čija je žrtva pojedinac? Kakav je doprinos politike toj neverovatnoj uroti protiv običnog malog čoveka? Izdaji koju mu organizuju prijatelji, koju mu organizuju njegova vlastita iskrena verovanja, izdaji koju mu organizuju konačno i njegovo telo i sam njegov život, ali i istorija. Maluf opet kao da u aforizam sažima mogući odgovor na to pitanje o doprinosu politike, a taj odgovor glasi: čak i ako se ne baviš politikom, politika se bavi tobom. Međutim, pisac odmah ukazuje na to da nije reč o banalnoj konstataciji da politika pogađa svakog, pa i one koji se za nju ne zanimaju. Umjesto toga, navedenu rečenicu treba shvatiti kao misao da politika upravo i prvenstveno pogađa te koji se njome ne bave, baš zato što se njome ne bave. Da, baš u velikom stadu apolitičnih, minotauri građanskog rata biraju svakoga dana svoje žrtve. Albertova otmica nije bila plod nekog nesrećnog sticaja okolnosti, to je bila tragikomična ilustracija jednog ustaljenog paradoksa. Zato Malufove Dezorijentisane treba čitati kao poziv na aktivno i pošteno političko angažovanje, na sticanje svesti o svemu, na razmišljanje o svemu. na čin suđenja kao čin donošenja sopstvenog individualnog suda, ali ne nužno i osude. Ova je knjiga i poziv na individualizam, na individualni stav umjesto kolektivnih identiteta i umjesto ponašanja koje je svojstveno članu krda ili horde. Ovaj roman i poziv na pobunu, na dezerterstvo, na borbu za svoje mjesto u društvu i to uzdignute glave. To je i poziv na kosmopolitizam, na uživanje prava na različitost, pa i prava na samoubistvo ili bekstvo. Najzad to je i poziv na otpis duga pojedinaca prema njihovoj zemlji ako ta zemlja jedinkama ne ukazuje poštovanje i uvažavanje, ako je nazadna, korumpirana, nepravična, bezobzirna, slepa, ako je postala, kao što Maluf na drugom mestu kaže, fabrika koljača. Još jedan paradoks u toj brojanici, toj niski paradoksa je i jednaka opravdanost, savršena ravnopravnost korenito različitih tumačenja iste stvari. Jedni će događanja, taj preko potrebni eufemizam za građanski rat, videti kao odsudnu reč istorije, dok će drugi ista ta događanja smatrati nasiljem i nazadovanjem. Obe strane naravno mogu uspešno i argumentovano da brane svoj stav. Time se samo učvršćuje drugi jedan paradoks u kolopletu, onaj koji možda najviše muči glavnog junaka Adama sa tako simboličnim imenom, jer kao istoričar ima ambiciju da sažme iskustvo čitavog čovečanstva. Taj paradoks koji mu ne da mira, kojem se u svojim dnevničkim zapisima stalno iznova vraća, jeste paradoks individualnih opredeljenja koja su naglo potrta, najednom poništena i zamenjena kolektivnim stremljenjima. Taj se paradoks svodi na sljedeće pitanje. Kako se dogodilo da svojevremene podele na Kamijevce, Sartrovce, Volterovce prerastu u podele na verske identitete? Kako se sa staze književno-filozofskih orijentira prešlo na drum vojno-političkih orijentira? Svodi li se na takvo skretanje dezorijentisanost istaknuta u naslovu ovog romana? Najzad, je li to izopačenje ideala s polja nametnuto ili je svesno izabrano? Kako se od modernih ideja građanskih prava i sloboda prelazi na ideale koji su izvor krvoprolića? Kako se dogodilo da su religije odjednom poprimile tako veliku važnost? Opet paradoksalno, u takvom okruženju svaka nova generacija kao da se nadmeće u tragedijama sa prethodnom. Taj sladostrasni mazohizam, to moderno duhu nerazumljivo rivalstvo u tragičnosti življenja između novih i starih naraštaja, obeležje zemalja s nedotupavnim vođstvom, ali i onih koje se nalaze zarobljene u nepromenljivim geopolitičkim koordinatama pojedinih regiona, zbog čega kao da su sudbinski predodređene za patnju. U takvim delovima sveta kao da večno ostaju nerešena ključna pitanja ekonomije, nezaposlenosti, industrijske nerazvijenosti. U takvim delovima sveta kao da još odsudnije zvuči Malufova rečenica: ako se prihvata slava zbog pobjede, mora se prihvatiti krivica zbog poraza. Za sada poraz tu trpe pre svega oni kroz koje prolaze linije etničkih, verskih i drugih lomova, oni koji zahtevaju složenije identitete i koji su zato marginalizovani. U takvim delovima sveta potrebni su ne samo složeniji lični identiteti, nego i drugčije nijansirani geografski entiteti, prefinjenije i kompleksnije ideologije. U ime krajnje pojednostavljenih pa i odurnih ideja vođeni su ratovi čija je posljedica svuda ista, a to je prljav novac. Smrt Murada, jednog od desetorice prijatelja, smrt koja je povod za njihovo okupljanje, nije sprečila Adama da Murada, bivšeg ministra u vladi, optuži da je imao svoj udeo u prihodima od raznoraznih švercerskih poslova, od iznuđivanja do pljačke, od droge do pranja novca. Adam donosi zaključak da je novac kojim je Murad kupio jednu banku bio nesumnjivo prljav. U svojim dnevničkim zapisima glavni junak beleži: zar se u našem maternjem jeziku za nove bogataše ne koristi izraz ratni bogataši? U širem smislu trebalo bi govoriti i o ratnim uglednicima, i o ratnim političarima, i o ratnim slavnim ličnostima. Ratovi se ne zadovoljavaju time da pobude naše najniže instinkte, oni ih proizvode, oni ih oblikuju. Toliki ljudi se preobraze u švercere, pljačkaše, otimače, ubice, koljače, a mogli su biti najbolja bića na svetu da se nisu urušili krivicom svog društva. Pomisao da je jedan od naših bliskih prijatelja do te mere zastranio prosto mi je nepodnošljiva. Ponekad mi kažu u njegovu odbranu on nije uradio ništa više nego svi ti ljudi koji su profitirali u ratnim godinama. Možda se i ponašao poput drugih, ali on je bio jedan od nas. Zajedno smo sanjali o jednoj drugačijoj zemlji, o jednom drugačijem svetu. Njemu ne opraštam ništa. To što je bio moj prijatelj uopšte ne predstavlja u mojim očima olakšavajuću okolnost. To je naprotiv otežavajuća okolnost. Nedela tvog prijatelja prljaju te i vređaju. Tvoja je dužnost da ih neumoljivo osudiš. Nezavisno od ratova i ratnog profiterstva, komunizam i antikomunizam, piše Maluf, pokazali su se jednako kobnim u 20. veku svuda na planeti. Prvi je izopačio ideju jednakosti, napretka i revolucije, dok je drugi ceo svet doveo u stanje nedostojnog varvarstva. Za sada nove ideje nema, a samim tim ni vidljivog rešenja. Možda je stoga Maluf jednako nemilosrdan i prema autoru upravo citiranog dnevničkog zapisa, dakle prema svom glavnom junaku Adamu, metafori za sveukupno čovečanstvo. Jer Adam doživljava na samom kraju romana, kada već izgleda da će uspešno okupiti prijatelje, tragičnu automobilsku nesreću. Posle nje ostaje u stanju između života i smrti, u stanju odgode, kako glasi završna reč romana Dezorijentisani, zapravo u stanju odloženog izlaska iz krize, u nekakvoj pat poziciji uslovne kazne, uslovnog neuspeha svoje zamisli, da se sretne sa ponovo pronađenim vremenom, sa svojim prijateljima iz mladosti, zapravo sa samim sobom i svojim prethodnim životom. Ta je zamisao na kraju romana se pokazuje bila opet paradoksalno ostvariva i prijatna, jedino za promašenog samoubicu Alberta, kojem su u egzilu njegovi otmičari toliko nedostajali i koji bez trunke ironije kaže: uželeo sam se svojih otmičara, moram ponovo da ih vidim. Liban je definitivno, kao i Balkan, područje nebrojenih paradoksa. I tamo su, kao i ovde, u svakom pogledu isplative jedino uspešno okončane otmice. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić na festival Novi Tvrđava teatar, održan od 5. do 9. jula u Vili Stanković u Čortanovcima, kao i osvrt Ane Jovanović na knjigu Amina Malufa Dezorijentisani, koju je s francuskog prevela Vesna Cakeljić, objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda.